Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерегл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесен со Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска, вторник, 4. ноември 2025. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И веднаш наку со што подготвивме за ова издание. Резервната банка на Австралија попладне ќе ја соопшти својата одлука за каматните стапки подосна во вестите кои се очекувањата. ВМРО, ДПМН и коалицијата се официјално победници на локалните избори во Македонија по резултатите објавени од Државната изборна комисија. Во Социјалдемократскиот сојуз за Македонија се поднесуваат оставки, но лидерот Венко Филипче вели дека нема да поднесе оставка за изборниот неуспех. Од домашните актуелности, прилог за историскиот договор меѓу владата на Викторија и Првото народно собрание на Викторија, важен чекор кон признавање и соочување со насилната колонијална историја на државата. Останете со нас до крајот на емисијата да слушнете и за долго очекуваниот закон за нега на старите лица, кој што стапи на сила на 1. ноември. Сојузната влада најавува дека новиот систем ќе им понуди на постарите австралици повеќе избор и подобар пристап до помош во домот. Но има загриженост дека за многумина услугите би можеле да останат, да станат поскапи. Сега следуваат вестите. Во денешниот билтен, министри за надворешни работи се состануваат во Истанбул за да разговараат за меѓународни мировни сили во Газа. Резервната банка денеска попладне треба да ја објави својата одлука за готовинската стапка. ВМРО, ДПМН и коалицијата официјално победник на локалните избори во Македонија, соопшти Државната изборна комисија, и во Рагби унијата домородни и пацифички тимови се подготвуваат за глобалниот турнир за млади. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан вели дека земјите се уште работат на мандат од Советот за безбедност на Обединетите нации за меѓународни стабилизациски сили во Газа кои ќе го следат примирието. Во Истанбул, Турција беше домакин на самит на кој се дискутираше предлогот за меѓународни сили, како што е предложено во планот на Доналд Трамп од 20 точки за завршување на војната. Меѓу присутните беа министрите за надворешни работи на Индонезија, Пакистан, Саудиска Арабија и Јордан, како и представници на Обединетите Арапски Емирати и Катар. Господин Фидан вели дека имало согласност од присутните дека сите одлуки за распоредување на трупи мора да се донесат откако ќе се заврши рамката.
What will the International Stabilization Force in Gaza mandate and authority be? Countries will largely decide whether to send soldiers to Gaza, mostly based on that. I believe it would be more difficult for countries, who will send them, to deploy troops if the mandate conflicts with their own principles and policies.
Жителите во афганистанската покрајна Саманган ги расчистуваат урнатините од своите уништени домови еден ден по силниот земјотрес што го потресе подрачјето. Службеник за управување со катастрофи вели дека најмалку 20 лица загинале, а повеќе од 640 други се повредени, од кои 25 во критична состојба. Здравствените власти изјавија дека бројките би можеле да се зголемат. Локалниот жител Ахмад Зија вели дека ненадејно се разбудил од земјотресот и брзо се фрлил во акција.
It was 1 o'clock in the morning and there was a strong earthquake. When I came out, the houses were destroyed and the air was very polluted. We were busy rescuing the injured. We pulled the bodies of 2 people from the rubble and their funerals will be held today at 2 o'clock. There has been a lot of damage. Many casualties and more than 25 people have been injured here, the exact number of whom is still unknown.
Сиромашната земја честопати се соочува со тешкоти во реагирањето на вакви природни катастрофи, особено во одалечените региони. Зградите се обично нискокатници, претежно од бетон и тули, а домовите во руралните и периферните области се направени многу лошо од цигли, од кал и дрво. Во Сојузниот парламент е понесен закон од приватен член кој би им забранил на политичките партии и кандидатите да го користат процесот на аплицирање за гласање по пошта како начин за собирање лични податоци. Commonwealth Electoral Act или изборниот закон на Commonwealthот им дозволува на политичките партии да комбинираат гласање по пошта со партиски политички материјал за да собираат лични информации од австралиските гласачи и потенцијално да ги продаваат тие информации на непознати трети страни. Независната пратеничка Кей Чейни вели дека практиката мора да престане.
People don't know that they are giving their personal information to political parties. And because political parties are not covered by the Privacy Act, there is no limit on what they can do with that data. They can use it for campaign materials, but they could also potentially sell it. And we have no idea if that's what's happening. My bill is a simple fix that removes political parties from that process and says that only a voter themselves can post that form to the AEC.
Се очекува Резервната банка на Австралија да ги задржи каматните стапки на 3,6%. Управниот одбор на Централната банка го завршува својот водневен состанок денеска попладне. Елиза Овен од Cotality, предходно познат како CoLogic, вели дека ако каматната стапка остане непроменета, тоа веројатно ќе го намали темпото на раст на цените на недвижностите низ целава земја, кои се зголемуваат со најбрзо темпо во последните две години.
As it is for the November meeting, we've pretty much ruled out another rate cut. And that's because inflation is higher than expected. Cutting rates would only add fuel to the fire of that reinflation that was observed in the September quarter. So what you'll probably find is that growth in market values might even start to slow down a little bit towards the end of this year because interest rates are expected to be kept on hold.
Во октомври цените на куќите пораснаа за 1,1% на национално ниво, најбрзата месечна стапка на раст од јуни 2023 година според најновиот индекс на вредност на куќите на фирмата за анализа на недвижности Cotality. Официјално поведник на локалните избори во Македонија, што завршија во неделата со вториот изборен круг, е ВМРО-ДПМН со освоени 55 градоначалнички места од 81 општина. Ова вчера го соопшти Државната изборна комисија, а на пресконференција го повтори еден од подпредседателите на партијата, Владо Мисајловски.
Од Кичево до Кочен, од Брвеница до Баландо, граѓаните го направија вистинскиот избор со освоени 54 општини и градот Скопје, ВМРО ДПМН е апсолутен победник на овие локални избори. А владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна.
Локалните избори 2025 ги обележа и досега најниска излезеност на избирачите, која не достигна ни 50%. Излезноста во вториот круг во Скопје изнесуваше само 35%. Во вториот круг од изборите беа регистрирани околу 30.000 неважечки ливчиња, што политиколозите го толкуваат како незадоволство воопшто од понудата на кандидатите од сите партии и од нискиот животен стандард што го живеат македонските граѓани. 43-годишен болничар, доброволец и креатор на младински програми е прогласен за австралиенец на годината во Северната територија за 2026 година. Доктор Фелис Хо, роден во Хонг Конг, го доби признанието вчера вечер на настан во Дарвин. Откако се приклучил на Сен Джон како кадет на 13 годишна возраст во 1995 година, Феликс доби признание за неговата помош на другите, вклучително и во странство како болничар за интензивна нега во мисија на Обединетите нации во Источен Тимор. Во 2020 година докторот го презеде националното водство на младинското портфолио за St. John Ambulance Australia, која спроведува програми за над 3000 млади луѓе. Доктор Хо вели дека е почестен од ова признание.
Still sinking in, but it's an absolute privilege to be completely honest. I volunteer and work with so many amazing people in the community within all the different organisations, and each one of them, to be genuinely honest, is as deserving of this award as I am. I'm very humbled to be recognised for it, but ultimately it's the work that we all do as volunteers out in the community with our youth that I think is being recognised today.
А професор Майкл Уе, припадник на народот Малгана, е добитник на првата награда на премиерот за системи на знаење на абориджините и островјаните на Торрес Стрејт. Тој работи со научници за да ја обнови една од најголемите ливади со морска трева на локацијата на светското морско наследство на УНЕСКО во Шарк Беј, Западна Австралија. Таа работа е овозможена преку бизнисот во собственост на домородни луѓе што тој го основал, Тајдал Мун, прво предпријатие за рибарство и реставрација на морски краставици во Австралија во собственост и предводено од домородни луѓе. Министрот за наука Тим Ејерс вели дека има многу причини да се биде горд.
He's recognized for developing a model that improves indigenous livelihoods and good jobs through the practice of aboriginal knowledge systems for sea country conservation and for sustainable commercial fishing practices. And he combines western science with traditional knowledge systems. It was, as far as we know, sea cucumbers, Australia's first at-scale export industry.
Во Рагби Унијата, елитна екипа од тинејџери од првите нации се подготвува да се надпреварува со своите поранешни полинезиски и меланезиски ривали пред првенството Global Youth Sevens 2025. Младите играчи од домородно австралиско, самоанско, тонганско, фиџиско и маорско потекло се избрани да се надпреваруваат заедно на турнирот во кој екипите се составени од 7 играчи по нивните настапи на неодамнешниот Pacific Youth Rugby Festival. Глобалното младинско првенство Севенс ќе пречека 40 екипи до 18 годишна возраст од Јужна Африка, Чиле и САД, покрај 8 моделни австралиски екипи кои ќе се надпреваруваат во училиштето Дилворт во Окленд, Нов Зеланд. Домородниот и пацифички тренерски штаб ги поставува своите стратегии пред да го започне својот прв тренинг следната недела во Брисбен. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,71 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 53,05 македонски денари, а 1 евро за 61,2 македонски денари. Инаку со и временската прогноза за главните градови за утре, Перт повремени врнежи, можна бура и ветровито, максимална температура 30 степени, Аделаид повремени врнежи 17, повремени врнежи и за Мелбон максимално 17, Хобарт исто така дожд 18 и Камбера ја очекува дожд и ветровито време максимално 13 степени, Сиднеј делумно облачно и ветровито 25, Брисбен повремени врнежи во утринските часови максимално 30, Дарвин повремени врнежи 34 и Алис Спринг сончево максимално 26 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 4 ноември. Останете со нас и за најактуелните случувања во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од SBS. Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. И официјално ВМРО-ДПМН е победник на локалните избори со освоени 55 градоначалнички места. Во Социјалдемократскиот сојуз за Македонија се поднесуваат оставки, но лидерот Филипче вели дека нема да поднесе оставка за изборниот неуспех. Слично се случува и во ДУИ, која е губитник во однос на нејзиниот политички ривал коалицијата Вреди. На овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Победник на локалните избори што завршија во неделата со вториот изборен круг е ВМРО-ДПМН со освоени 55 градоначалнички места од 80-те македонски општини. Ова вчера го соопшти Државната изборна комисија, а на пресконференција го повтори еден од подпредседателите на партијата Владо Мисајловски.
Од Кичево до Кочен, од Врвеница до Воландо. Граѓаните го направија вистинскиот избор. Со освоени 54 општини и градот Скопје, ВМРО-ДПМН е апсолутен победник на овие локални избори. А владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна. Со вкупно освоени 66 општини, од вкупно 81. Оваа голема победа е и голема одговорност. и обврска за работа и испорачување на резултати.
Новиот градоначалник на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, победи со само 95.572 гласа пред Амар Мециновиќ од Левица, кој освои 61.475 гласови. Ѓорѓиевски доби само 4.000 гласови повеќе од првиот круг. За него не гласаа симпатизерите на коалициониот партнер на ВМРО-ДПМНЕ Евреди, кој во првиот круг освоја речиси 30.000 гласови со нивниот кандидат Башким Бакиу. Победата на Ѓорѓиевски е со најмал број добиени гласови во последните 20 години во споредба со предходните градоначалници. Партијата Левица не освои ниту еден градоначалник, но славеше затоа што нејзиниот кандидат Амар Мециновиќ доби двојно повеќе гласови отколку во првиот круг. Мециновиќ го победи Ѓорѓиевски во општините Карпош и Центар. Тој на пресконференција се заблагодари на поддршката.
Моје почитувано Скопје, во изминатите два месеци постигнавме нешто што не можевме ни да замислиме пред два месеци. Во создавањето на ова движење, кое веќе го имаме низ улиците на Скопје, во овие 60.000 луѓе кои се одважија да изберат нашата опција, го имаме огледалото за еднината на Скопје. Скопје се разбуди и Скопје одлучи дека може да се гласа и да се избере поинаку.
Како што информиравме вчера, во Кичево по 20 години победи градоначалник македонец од ВМРО-ДПМНЕ Александар Јовановски, а во Кочани исто така кандидат на владеачката партија Владко Грозданов. Локалните избори 2025 ги одбележа и досега најниска излезност на избирачите, која не достигна ни 50%. Излезноста во вториот круг во Скопје изнесуваше само 35%. Во вториот круг од изборите беа регистрирани околу 30.000 неважечки ливчиња, што политиколозите го толкуваат како незадоволство воопшто од понудата на кандидатите од сите партии и од нискиот животен стандард што го живеат македонските граѓани. Новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски за вчера вечер во центарот на градот влезе преку триумфалната капија низ шпалир од приврзеници кои држеа факели во рацете. Тој пред новинарите рече дека градот, што се дави во ѓубре и се мачи со нередот во сообраќајот, за кратко време ќе го доведе во ред.
Това не е возможно да се случи затоа што со председател на владата имаме одлична соработка, ние сме пред се пријатели долги години. Јас очекувам силна поддршка од страна на председател на владата, владините министри, како што практично и поддршката ја имав изминатава година и половина, откако тој е начело на владата како председател, а јас бев градоначалник на општина Киселово.
Ден по завршувањето на изборите, според анкетата што ја направи ТВ24, граѓаните не негуваат голем оптимизам дека работите во главниот град брзо ќе бидат доведени во некој ред.
Да го исполни она што го вети. На Белки само нема да има ѓубре. Ја мислам дека од Скопје позагаден град во небом Европа, во светот нема.
Ја разбирам, има празни проблеми, финанси, све тоа се, ама... Да има мерка, да има услушуви ка старите.
Чекам прво и советот и градоначалникот да се работуваат, а мислам дека секој човек, секој нормален човек е способен го бива.
Орце Ѓорѓиевски во изборната кампања вети дека ако ги добие изборите, Скопје ќе биде исчистено за 72 часа. Во СДСМ до сега оставки поднесува двајца нејзини функционери. Во саботата оставка поднесе подпредседателката на партијата Ана Чупевска. Вчера оставка поднесе председателот на Обштинскиот комитет на СДСМ во Ѓорче Петров, Коста Динацевски, кој беше кандидат за градоначалник на таа општина. Тој во својата видеопорака до јавноста побара оставка и од целото раководство на партијата.
Поднесувам неотповиклива оставка на функцијата председател на општинската организација, како чин на објективна и морална одговорност за лошите резултати на локалните избори. Верувам дека е исправно и потребно оставка да поднесат и председателот Венко Филипче и целото раководство на СДСМ. Не само заради лошите резултати, туку и заради начинот на действување на СДСМ во изминатиот период.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче уште во првиот круг на локалните избори, на кои СДСМ освои 125.000 гласови, рече дека ќе го менува раководството, но за вчера вечер за себе рече дека нема намера да се повлече.
Не, јас кажав и минатиот пат, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако потик да продолжиме понатаму, силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година.
Социјалдемократите на овие избори добија вкупно 6 градоначалнички места, односно во првиот круг ги освоија Богданци, Крива Паланка и Криво Гаштани, а во вториот центар Македонска Каменица и Зрновци. Дуи како предводник на коалицијата Национална алијанса за интеграција НАИ го доживеа најголемиот пораз во својата политичка историја со освојување на само 4 општини, а тоа се Студеничани, Чашка, Липково и Пласница. Струга и Кичево ги изгуби од владините коалициони партнери Вреди и ВМРО-ДПМНЕ. Вреди освои 9 општини. Билалка сами успеа да го задржи Тетово со значителна предност од околу 5000 гласа пред против кандидатот Байрам Реджепи од Дуи. Изет Меджити од Вреди победи во Скопски Чаир, кој рече дека сега е време Али Ахмети да си оди во пензија.
Мислам дека го добија одговорот од народот. Овие беа локални избори, ние баравме да се соочиме со локални политики, локални програми. Они сака референдум, легитимитет. Не бегавме од тоа, се соочивме и мислам дека веќе е јасно. Дуи оди во историја.
Дали НАИ, предводена од Дуи, ќе освои уште некое место, ќе се знае од прегласувањето во Гостивари Врапчиште, чии кандидати освоија најголем број гласови на 19. октомври, но поради немање цензус изборите беа неуспешни. По оваквиот изборен резултат, аналитичарите го поставуваат прашањето дали ќе има прегрупирање на парламентарното мнозинство, но и каква ќе биде најавената реконструкција на владата. Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече:
се надевам дека дел од силите и во парламентот ќе се прегрупираат во периодот што следи. Тие кои што не застанаа позади тие вредности, како што беше оној кандидат во Брвеница, се поразени и сега ќе бидат и разрешени. И да, секој оној кој што работи спротивно од овие принципи, ќе му се заблагодариме од владата.
На прашањето дали се чувствува изневерен од својот политички партнер Вреди поради тоа што не му даде поддршка на Орце Ѓорѓиевски за Скопје, Мицкоски одговори:
факт е дека гласачите кои што гласаа за Влен не излегоа и не го поддржаа Орце Ѓорѓиевски. Предпоставувам тоа била таква одлука на гласачите и тоа е што е.
На тројца пратеници од собранието им престана пратеничкиот мандат откако беа избрани за градоначалници. Тоа се Бети Стаменковска-Трајковска, избрана за градоначалничка на Киселавода, Јане Мицевски, избран за градоначалник на Сопиште, и Дејан Продановски за градоначалник на Прилеп. Државната изборна комисија ги утврди тројцата нови пратеници, а тоа се Александра Николовска, Мартин Стојановски и Мито Андонов.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар. Слушате СПС на Македонски со Радица Бојковска Димитровска. Порече си една деценија активизам и напори во заедницата, Викторија го усвои првиот австралиски договор за воспоставување на постојано представничко тело на домородните луѓе во Државниот парламент. Договорот помеѓу владата на Викторија и Првото народно собрание на Викторија означува историски чекор кон признавање и справување со насилната колонијална историја на Викторија. Да слушнеме повеќе во следниот прилог на SBS News од Сидни Ленг, што го подготви колешката Маргарита Василева.
Навивање одекнуваше низ парламентот на Викторија во четврток вечерта, откако државниот парламент направи историја со усвојувањето на првиот Treaty Legislation закон во Австралија. По дебатата доцна во ноќта во Горниот дом, значајниот договор доаѓа поречиси една деценија активизам и напори во заедницата. Договорот Treaty е продолжение откако Комисијата за правда Јурок на Викторија фрли светлина врз историските и тековни неправди со кои се соочуваат првите народи на Викторија. Во разговор за ABC News, Рубен Берг, човек од народот Гундичмара и ко-председател на First People's Assembly, првото народно собрание, вели дека телото ќе биде водено од наодите на таа комисија. Берг вели, имавме голема среќа овде во Викторија да имаме 4-годишен процес на кажување на вистината во Јурук, а тоа доведе до повеќе од 140 препораки. Значи, тоа е навистина планот за тоа што сакаме да имплементираме во Викторија. Тешко е да се знае од каде да се почне и ќе бидеме водени од нашата заедница. Тоа е она што е навистина мојкно во овој процес, тоа што не само ние како собрание одлучуваме, туку сме водени од нашата заедница за да добиеме подобри резултати.
Great fortune here in Victoria of having a 4-year long Yuruk truth-telling process, and that brought about more than 140 recommendations. So that's really the blueprint about what we want to be implementing here in Victoria. It's difficult to know where to start, and we'll be guided by a community. That's what's really powerful about this process, is that it's not just us deciding as the Assembly, we're guided by our community, and that's how we'll know we'll get better results.
Според законот за договорот Treaty, кој треба да биде подписан во наредните недели, представничкото тело на домородните народи на државата, Гелангвал, ке стане трајно, а нивните овластувања ќе бидат проширени. Во законот за договорот и законодавството, телото ќе биде познато како Гелангвал, што на домородниот јазик Кунаекона значи врв на копјето. Откако ќе биде подпишан, владата ќе мора да се консултира со Првото народно собрание за сите закони или политики што влијаат врз абориджинските викторијанци. Анти Джил Галага, жена припадничка на народот Гундичмара, е извршен директор на VACCHO, највисокото тело на Викторија за здравје и благосостојба на абориджините. Како поранешен комесар за унапредување на договорите, таа разговараше со SPS за тоа што значи овој договор за неа. За мене, изјави Анти Джил Галега, тоа значи надеж за абориджинските викторијанци. Момент што ќе се памети како пресвртница не само во историјата на Викторија, туку и во историјата на Австралија.
To me it means hope for Aboriginal Victorians. To me it's about a moment that will be remembered as a turning point in not only Victoria's history but Australia's history.
Речиси две децени, различните нивоа на власт се обврзаа да го намалат јазот со намалување на нееднаквостите во области како што се здравството, образованието и правдата. Сепак, најновиот извештај, затворање на јазот, покажа дека само 4 од 19-те цели утврдени во политиката се на добар пат да се исполнат. Джил Галага вели дека договорот е клучен за затворање на јазот. Та вели она што недостасуваше во затворање на јазот е овластувањето, да имаме некаков глас во она што треба да го направиме за да го затвориме тој јаз. Имање глас во изнаоѓањето решенија што овој закон, Treaty, му го дава на нашето избрано тело. Избраното тело на абориджините од Викторија им дава мојк да разговараат со парламентите и со парламентот. Тоа е важно да се нагласи не во парламентот, туку до парламентот. И им дава мојк да следат зошто не го затвораме јазот. Што треба да се промени, вели Галага.
What's been missing from closing the gap is empowerment. Having some say in what we need to do to close that gap. Having some say with coming up with the solutions. That empowerment is what this treaty builds. Gives to our elected body, Victorian Aboriginal elected body, gives them power to talk to parliaments, to parliament. That's important to emphasise, not in parliament, but to parliament. And it also gives them the power to monitor. Why aren't we closing that gap? What needs to change?
Повеќе од 15 години, затворањето на јазот во здравствените резултати на абориджините добива двопартиска поддршка и од либералните, и од лабористичките премиери, и од викторијските премиери. И покрај историската поддршка и широката поддршка во парламентот, либералната опозиција на Викторија се спротивстави на законот. Министерот во Сенка за јавен превоз на Викторија Сем Крофт вели дека Викториската либерална партија не верува дека договорот Treaty е најдобриот пат напред. Тој изјави, цитат, «Бевме многу јасни кога станува збор за нашата позиција за договорот. Ние не го поддржуваме договорот, ние не сме го поддржувале договорот. Не веруваме дека тоа е најдобриот начин да се затвори јазот и да се постигнат најдобрите резултати за домородните жители на Викторија». Затоа, либералите и Националната партија во првите 100 дена од доаѓање на власт ќе предложат закон за укинување на договорот Treaty. Затворен цитат.
We've been very, very clear when it comes to our position on Treaty. We don't support Treaty, we haven't supported Treaty. We don't believe it's the best way to close the gap and deliver the best outcomes for Indigenous Victorians, and that's why the Liberals and Nationals, within the first 100 days of coming to government, will introduce legislation to repeal Treaty.
Во врска со опозицијата, Джил Галага вели дека е разочарувачки да се видат моќни, добро образовани луѓе кои го користат договорот за свои политички придобивки.
Don't listen to the rhetoric of the opposition because they're lies and they're untrue. And to me, I'm very disappointed that we have so much powerful people who would take the opportunity to use something so beautiful as what's just happened in here in Victoria, to use it as a political football and try and turn people, ordinary Victorians, against us.
Продолжуваме со уште една домашна актуелна тема. Раководството на Оптус под притисок доби жестоки критики во парламентот поради нивниот одговор на прекинот на линијата за итни случаи 000 или 30, што е поврзан со смртта на три лица. Сослушувањето веднаш се насочи кон извршниот директор Стивен Рју, кој е под притисок да објасни зошто доцнел значително со пријавување на трагичните случаи до владата и регулаторот. Ви го пренесуваме извештајот на SBS News од Бријана Чарлс со повеќе детали. Започна сенатска истрага за прекинот на Оптус во септември, кога стотици луѓе не можеа да се јават на 30, односно 000, а кој на крајот беше поврзан со три смртни случаи. Премиерот Антони Албанезе го поздрави почетокот на истрагата, велите дека Оптус не го поминал тестот на здрав разум за испорака на услуги за своите корисници и дека сослушувањето е можност тие проблеми да се разгледаат.
Оптус failed the common sense test of delivering for their customers, and the committee inquiry today is an opportunity for those issues to be pursued.
Сенаторката од коалицијата Сара Хендерсон, членка на комитетот, го осуди Оптус за прекинот. Но незината главна забелешка беше упатена кон владата и Австралиската управа за комуникации и медиуми, која се уште не сведочеше пред комитетот. Таа вели дека имало 6-месечно доцнење во воведувањето правила кои ги обврзуваат телекомуникацијските компании да ги известат службите за итни случаи и регулаторот за прекин во реално време. Регулаторот задолжен за ова е како да ставите вампир да чува банка со крв, рече сенаторката Хендерсон.
The regulator investigating this matter is like putting Dracula in charge of the blood bank. That is simply not good enough because we know the regulator also made a number of big mistakes, including imposing a range of rules to improve the 000 service, but waiting 6 months for those rules to come into effect. They were made in April and they didn't come into effect until the 1st of November. And they are really important rules, like requiring the telco carriers to advise emergency services in real time when there's a 000 outage.
Сенатската истрага ја води сенаторката од Зелената партија Сара Хенсон-Јанг. Фокусот е на временската линија. Кога извршниот директор на Оптус, Стивен Рју, дознал дека смртните случаи се поврзани со прекинот. Рју пред истрагата кажа дека високото раководство било информирано со електронска пошта по полноќ, порака што ја прочитале следното утро. Тој вели дека самиот ја дознал веста околу 8 часот и 15 минути наутро на 19. септември, 12 часа откако Оптус првично дознал за тоа.
And that was not until the following day. And the following day was when we were aware of the events that had unfolded, and the information was fast coming to light. But it was fast coming to light, as they do in these sort of circumstances, unfortunately.
Da li Riu go povikal regulatorot? Ne. Da li je povikal ministerkata za komunikacije Anika Wells? Ne. Тој вели дека ја повикал председателката на регулаторот во 2:30 попладне, а министерката Велс во 4 часот попладне. Хенсон Јанг му посочи на Рју дека доцнењето покажува дека повеќе бил загрижен за заштита на компанијата, отколку да ја информира владата за сериозноста на пропустот.
It took you 6 hours to inform the federal government. Well, I put it to you, Mr. Rue, you were too busy putting your ducks in order, telling your board what was going on, contacting your executives, making sure that your company's ducks were in order. Meanwhile, the federal government, the regulator and the minister were left in the dark. The information that your organisation had told them the day before was wrong, and you let it sit there being wrong, devastatingly wrong, deadly wrong.
Господин Рју тврди дека доцнењето било за да се осигура точност, одбивајќи ја карактеризацијата на Хенсон дека само ги средувал корпоративните обврски. Тој истакна дека доцнењето имало минимално влијание врз јавноста, бидејќи повиците, како што рече, на 3:0 повторно функционирале.
The network issue had been resolved, so that the 000 calls were operating and there was no danger to the public in the sense that they weren't able to make 000 calls. The outage had been informed the day before to accepting the fact that we thought it was fewer missed calls. The judgment I had was that it was best to get the information accurately together and then inform the regulator, the department and the minister's office.
Сенаторката Хендерсон праша како е можно Оптус сам да не го открил прекинот и зошто не вршеле тестирање на повиците на 3:0 за време на ажурирањето на заштитата. Таа праша и зошто Рју треба да остане на својата функција. Председателот на Оптус, Джон Артер, изјави дека Рју бил ангажиран за да ги поправи овие пропусти и дека очекува да ја доврши работата. Господин Рју рече дека уште една промена на раководството би го забавила овој план, што не би било добро ниту за корисниците, ниту за телекомуникацискиот сектор.
I do believe that another change of leadership would actually set back that plan, which would not be good for customers and also not good for the telecommunications sector.
Прашањето за обештетување исто така беше покренато за време на сослушувањето и дали воопшто им било понудено на семејствата. Господин Рју ја увери комисијата дека Оптус ќе постапи како што треба.
Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Нашиот последен прилог за денеска е на уште една многу значена тема, особено за оние во поодминати години и нивните семејства. Долго очекуваниот закон за нега на стари лица стапи на сила на 1. ноември. 4 години откако Кралската комисија препорача големи реформи во секторот. Сојузната влада вели дека ќе им даде на постарите австралици поголем избор и пристап до подршка во домот, но постои загриженост дека за многумина услугите би можеле да бидат поскапи. Колешката Маргарита Василева го подготви на македонски извештајот на SBS News од Едвина Гвинан со повеќе поединости. Да слушнеме.
SBS Radio.
До средината на 80-тите години, Ли Ходжсон беше во форма, здрава и ангажирана во заедницата преку мрежата за постари шени. Ли беше председателка на мрежата во Квинсленд, 13 години ја водише филијалата во Гимпи.
I was state president of Queensland for 6 years. I ran a branch in Gympie for 13 years.
Но минатата година, на 85 годишна возраст, таа беше подложена на радиотерапија за рак, а оваа година доживеа срцев удар, за кој беа потребни низа операции и од кој се уште се опоравува. Со оглед на тоа што сопругот на Ли, Андрю, исто така страда од хронични здравствени состојби, таа вели дека секојдневните задачи како чистење на куќата, па дори и туширање, станаат тешки. Ли вели дека справувањето со здравствените проблеми става голем стрес врз менталното здравје.
It really puts a lot of stress on your mental health, what you're dealing with your health that you're dealing with, the problem you're dealing with. You get very anxious, you get irritable.
Ли и Андрю прв пат беа проценети за пакетот поддршка во домот на почетокот на минатата година, пред таа да се разболи. Ли беше повторно проценета по третманот за рак, а неодамна уште еднаш. Но таа вели дека двата часа на две недели за услуги за чистење што на крајот ги добила не се доволни, па дури и таа поддршка е нередовна. Според Ли, таа цел живот ги плаќа даноците, а кога стигна до оваа возраст и ѝ е потребна помош за прв пат во животот, не можат да ја добијат.
You pay your taxes all your life, and when you get to this age, here I am needing some help for the first time in my life, and we can't get it.
Со старењето на населението, Австралија се соочува со драстично зголемена побарувачка за услуги за нега на стари лица. Според Министерството за финансии, во нивниот меѓугенерацијски извештај за 2023 година, во рокот 40 години, се очекува бројот на лица над 65 години да се удвои, а бројот на лица над 85 години тројно да се зголеми. Craig Gear, извршен директор на мрежата за застапување на постари лица или OPAN, вели дека тоа им представува предизвик на владите. Според Гија, во Австралија има повеќе постари луѓе наоколу и треба да се осигураме дека сме обезбедиле финансиски одржлив систем за нега на стари лица, за кој некои од аспектите во новиот закон ќе придонесат кон тоа.
It's fantastic in Australia that we have an aging population and we have more older people around, but we need to make sure that we've provided a financial system and a financially viable aged care system that some of the levers in this new act help contribute to that.
Од 1 ноември стапија во сила сеопфатни реформи во негата на стари лица според новиот закон за нега на стари лица, кој беше усвоен во парламентот пред една година. Тоа се долго очекуваниот резултат на Кралската комисија за безбедност и квалитет на негата на стари лица, која го достави својот последен извештај во 2021 година за поправка на систем кој многумина го смета за неисправен. Владата веќе действуваше врз основа на некои препораки на Кралската комисија, како што се зголемувањето на платите за работниците за нега на стари лица и зајакнување на надзорот на жителите во домовите за стари лица. Craig Gear вели дека промените представуваат нов пристап кон негата на стари лица. Craig Gear вели, цитат, новиот закон за нега на стари лица, како прво, воведува подобрени стандарди за квалитет, за кои Кралската комисија рече дека се многу потребни во системот за нега на стари лица. Исто така, вели тој, обезбедува поголема заштита за постарите лица преку поголеми овластувања на регулаторот. Донесува изјава за права дека давателите на услуги имаат позитивна должност, всушност да ги почитуваат човековите права на постарите лица. А исто така, им овозможува на постарите лица да продолжат сами да донесуваат одлуки преку рамката за поддржано донесување одлуки. Изјави Гие.
What the New Age Care Act does is, it does bring in improved quality standards, which the Royal Commission said was way needed into the aged care system. It also provides greater protections for older people through greater powers of the regulator. It brings a statement of rights that providers have a positive duty to actually uphold the human rights of older people, and it also allows older people to continue to make the decisions for themselves through the supported decision-making framework.
Но постои голема вознемиреност во заедницата, секторот и меѓу застапниците за новиот модел на финансирање. Според новиот закон за нега на стари лица, сегашниот систем на пакети за нега во домот ќе биде заменет со новата програма наречена Support at Home Program, која ќе бара од корисниците да финансираат поголем дел од нивните услуги. Портпаролката на Зелените за постари лица, сенаторката Пени Олман Пейн, вели дека системот ќе им користи на приватните даватели на услуги. Сенаторката понатаму изјави дека министерот за нега на стари лица кажа како се зголемиле профитите на давателите на услуги за нега на стари лица, додека постарите лица ќе ги плаќаат трошоците.
This week the aged care minister was out saying how the profits of aged care providers are up. The minister is celebrating increasing profits for aged care providers while older people are going to pay the cost.
Според новиот систем, клиничките услуги како што се нега и физиотерапија ќе бидат покриени од владата. Но примателите ќе треба да плаќаат така наречени co-payments. Ќе се учествува со фиксен износ што ќе се плаќа за одредена здравствена услуга, како што е посета на лекар или рецепт, неклинички услуги, постапка која е одредена од личните приходи и средства. За личната нега, како што се туширање, помош со лекови, транспорт или модификации на домот, пензионерот со полно право ќе плати 5% од цената на услугите. Деломните пензионери и самофинансираните пензионери би можеле да платат и до 50% од целокупната сума. Во септември, независниот генерален инспектор за нега на стари лица, Натали Сигл Браун, објави дека постарите лица би можеле да се откажат од туширање или перење алишта затоа што не ке можат да се дозволат да платат за тоа. Многу застапници, како што е националната председателка на мрежата за постари жени, Бевели Бейка, вели дека на постарите лица не треба да им се наплаќа за помош при туширање. Та вели, ако сте постара жена, знаете дека туширањето е навистина витално за вашето лично здравје, благосостојба и во основа вашата способност да се грижите за себе. Но ако сте во опасност да паднете под туш или да доживеете несреќа под туш и ви е потребна поддршка за да имате туширање што се смета за лично, тоа не е лично, тоа е медицинско. Треба да биде под клиничка нега, вели Бейка.
If you're an older woman, you know that showers are really vital. For your personal health, well-being, and basically your capacity to look after yourself. But if you are in danger of falling over in the shower or having an accident in the shower and you need support to have a shower, that's viewed as personal. That's not personal, that's medical. It should be under clinical care.
За она што се смета за секојдневни услуги за живење, како што се чистење, градинарство и подготовка на оброци, постарите лица ќе мора да платат уште повеќе, 17,5% за пензионер со полно право и до 80% за пензионери со делумно осигурување и самофинансирани пензионери. Оние кои веќе се оценети или примаат пакети за домашна нега пред 12 септември 2024 година, нема да мора да плаќаат повеќе, а придонесите за неклинички услуги ќе бидат ограничени на 130 000 долари во текот на целиот живот за секого. Бевели Бейка вели дека многу постари луѓе не можат да си ги дозволат тие трошоци. Ова, вели Бейка, ќе има големо влијание, особено ако тие жени живеат под кирија, тие веќе се борат да платат кирија. Како ќе плаќаат дополнително за услугите, прашува таа. Плаќањето од страна на корисниците не е добар пристап, а бейби бумерите не се сите богати, изјави Бейка.
This will be a major impact, especially if those women are renting. How on earth are they already struggling to pay rent? How on earth are they going to pay extra for services? User pay is not a good approach and baby boomers aren't all rich.
Исто така, постои загриженост дека промените нема да ја задоволат растечката побарувачка од луѓе како Ли, кои сакаат да стареат дома за да можат да останат поврзани и да придонесат за заедницата. Низ цела Австралија има околу 200 000 луѓе кои чекаат да бидат оценети или да добијат поддршка за нега на стари лица во своите домови. Владата се обврза да ослободи 83 000 нови финансирани места за поддршка дома до средината на следната година и веќе обезбеди финансирање за 20 000 нови места во септември за испорака до 1 ноември. Исто така е ветено дека времето на чекање за пакетите Support at Home Packages ќе се намали на просечно 3 месеци до 2027 година. Патрик Рид е главен оперативен директор на Uniting New South Wales ACT, која обезбедува услуги за нега на стари лица во резиденции и дома. Тој бара од владата да ослободи двојно повеќе нови места за пакетот Support at Home Packages, велики дека долгото време на чекање за нега дома создава притисок врз болниците и системите за нега на стари лица.
What we're seeing is pressure on residential aged care. We know our occupancy in that sector is very high, but also too on our hospitals. We know that there are a number of hospitals around the country which are experiencing delayed discharge, where people are languishing in hospitals for long periods of time and do not have access to either residential aged care or to return home.
И тоа води до прашањето за достапноста и финансирањето за нега на стари лица во домот. Во тек е владена ревизија на тековниот систем на наплатување за нега на стари лица, како што се домовите за стари лица. Се разгледува владината субвенција за лица кои влегуваат во нега, а не можат да си дозволат да платат голем повратлив паушален износ на давателите на услуги за нега на стари лица за неклинички трошоци. Според новиот закон за нега на стари лица, давателите на услуги ќе можат да наплаќаат повеќе за повратливиот депозит за сместување или накратко наречен RAD за оние кои можат да си го дозволат, ставајќи ги оние кои не можат во потенцијална неповолна положба во систем кој е речиси под полн капацитет, односно на 92%. Craig Gear од OPAN вели дека луѓето со сложени потреби или пониски средства може да имаат тешкоти да најдат резиденцијална нега. И тој вели дека тоа не е доволно добро. Тој вели, не сакаме двостепен систем. Сакаме секој, без разлика какви се неговите средства, да може да добие високо квалитетна нега за стари лица во Австралија.
We don't want a two-tiered system. We want anyone, no matter what their means are, to be able to receive high-quality aged care in Australia.
И со овој прилог се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од настаните во изминатото денноноќие. Министри за надворешни работи во Истанбул разговараа за меѓународни мировни сили во Газа. Резервната банка денеска попладне треба да ја објави својата одлука за готовинската стапка. ВМРО ДПМН е официјално победник на локалните избори во Македонија, соопшти Државната изборна комисија, и во рагби унијата домородни и пацифички тимови се подготвуваат за првенството Global Youth Sevens 2025. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете не јутре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму можете да оставите и ваш коментар по тие содржини. Благодарност до сите вас кои веќе го правите тоа и го споделувате со нас вашето мислење. Да потсетам и дека нашите подкасти можете да ги следите и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.